В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Президент Петро Порошенко сьогодні виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Цей виступ ми аналізуємо разом із нашими гостями, політологами Олександром Леоновим, вітаю, та Михайлом Басарабом. Вітаю.
Доброго дня.
Пишіть свої запитання під трансляцією програми на нашій сторінці у Фейсбуці та у чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефон нашої студії 044-490-3074. Отже, давайте послухаємо фрагмент промови, який, як мені здається, багато в чому схарактеризовує весь напрямок виступу президента. Покажіть, будь ласка.
Це ми з вами збудували боєздатну армію. Ми повертаємо українській церкві гідне місце в світовому православ'ї. Дуже важливо, ми нарешті захищаємо, розвиваємо і утверджуємо українську мову, складову сили та успіху нашого народу. Бо армія, мова і віра. І це не гасло. Це формула сучасної української ідентичності.
Армія, мова і віра. Петро Порошенко, який 2014 року балотувався на виборах президента України, можна сказати, як людина, яка зупинить війну і яка змінить економічну ситуацію в країні на краще, сьогодні балотується як такий типовий представник, як сказав, націонал-демократичного табору, який ще донедавна певними його прихильниками вважався партією війни. Ось так, така зміна, можна сказати, самого образу політика. Чи вона допоможе президенту, чи вона змінить саму Україну? Давайте почнемо з вас.
Ну, по-перше, давайте згадаємо, що той же Леонід Кучма, коли вперше переміг як представник Сходу, другий раз він йшов з гаслами проєвропейськими і так далі. І тому такі зміни, вони, в принципі, для української політики природні. У нас немає поки що, скажімо так, сталого матеріалу, щоб говорити так про декількох президентів. Але це зрозуміло, що ситуація змінюється, і те, що здавалося природнім і для президента, і для людей в 2014 році, зараз воно змінилося дуже серйозно.
Ви знаєте, я погоджуюсь з цими аналогіями. Давайте згадаємо і Леоніда Кравчука, так, який теж прийшов в еволюції, так, від представника посткомуністичних еліт до людини, за яку голосувала Західна Україна. Це перший момент. Другий момент, давайте згадаємо навіть про Януковича, який під час своєї першої каденції, яку він не досидів до кінця, теж шукав якісь можливості комунікації з Західною Україною. Тобто в нього через Ганну Герман вони пробували комунікувати і налаштовувати цей напрямок у внутрішній політиці Віктора Януковича. Тобто ця логіка, вона абсолютно спрацьовує. А що стосується Петра Порошенка, так, він перемагав як президент миру. Ймовірно, певні обіцянки, які йому були дані, або самообман, в якому він перебував, вичерпали себе, і він розуміє, що зараз у нього єдиний шанс – це йти за виборцем Центральної Західної України, відповідно, потрібно декларувати більшу войовничість.
У нас є реакція народних депутатів України після виступу президента. Пропоную послухати, що вони почули у цьому зверненні Петра Порошенка. Будь ласка.
Началась избирательная кампания. Президент говорил вообще про другую страну. Это не про нищую разворованную Украину. То есть какими-то вопросами внешнеполитических векторов. Они пытаются, чтобы поднять свой рейтинг, там, влезать в вопросы религии, в другие конфликтные вопросы. Они не говорили о том, о чем действительно говорят выживают люди. О вопросах повышения зарплат, повышения пенсий, снижения коммунальных тарифов.
С выступу президента особливо важливым моментом є це 2019 рік. Важливість того, щоб Україна стала новою історією успіху, що важливо для європейського континенту і глобально. І ключовий момент – це те, що реванш проросійських сил, популістів, демагогів, він може поставити під сумнів всі ці здобутки.
Меседжі президента щодо підвищення обороноздатності країни ми вже знаємо і разом з президентом приймаємо такі закони. Для мене особисто було важливо почути про економічне зростання країни, прийняття законів про концесію і законів про податок на виробництво. людини капітал. То якщо в нас будуть зміни податки в країні і буде зроблені умови для приходу інвесторів, тоді в нас буде підвищувати заробітна платня.
Я, як завжди, вийшов з зали, коли Порошенко почав говорити. Я можу, не слухаючи, вгадати, про що він говорив. Про необхідність протидіяти російській агресії. І це говорить людина, чиї партнери Медведчук, який торгує з Російською Федерацією, який зберігає генералів, що завели нашу армію в найбільш болючі котли цієї війни.
Ключове питання виступу президента і щорічного послання президента. Пройшло 4 з лишнім роки. Проблеми ті самі, все залишається те саме. І, на жаль, реформу не почав з себе.
От ми бачимо, що це вже коментарі початку такої передвиборчої кампанії. Але от що мені, скажімо, цікаво. Фактично зараз провідні кандидати на посаду президента, принаймні люди, яких ми бачимо прізвище в рейтингах. І насамперед треба сказати, звичайно, про Юлію Тимошенко, тому що в неї найбільші рейтинги серед всіх інших кандидатів президента. Але ми це чули під час виступу на Ялтинській ініціативі. Ми це бачимо на білбордах. По суті, виступають з тією ж самою програмою зараз. Припинення війни не шляхом там примирення, а шляхом перемоги, мова, віра. Тобто то теж націонал-демократичні гасла. І от мені хочеться зрозуміти, а що взагалі буде, якщо всі провідні кандидати на посаду президента будуть, я маю навіть з націонал-демократичного табору, тому що ми чули там виступ пана Вілкала, ми не чекаємо від нього якихось меседжів такого типу, але це інший електорат, і цього електорату не є більшість в країні, так що це можна навіть не обговорювати зараз. Якщо вони будуть вести боротьбу саме на цьому полі. І інших ідей не виникає. Всі про це змагаються, про те, хто краще скаже про армію, мову і віру. От як? Як бути виборцем, як бути громадянам взагалі?
Ну, за великим рахунком, Юлія Тимошенко тільки от останній місяць вона зробила акцент на от ЄС, НАТО. А до цього вона казала про новий курс, який, вочевидь, не дуже був зрозумілий якраз про західному виборцю. Але, знаєте, як на мене, це було б непогано, якби наші політики нарешті домовились і виведені за скобки от ЄС, НАТО, а говорили про тактичні заходи, як рухатись туди. Тому що зазвичай у нас після виборів відбувався великий перелом, і коли починалася ревізія попереднього руху.
Ну, кошик, сумарний електоральний кошик прозахідних кандидатів чи кандидатів з антиросійською риторикою, ну, він десь сягає 60-70%. Зрозуміло, що усім вистачить по своїх там 10 чи 15%. Вілкул і Опоблок, про які ви кажете, їхній сумарний кошик складає 20%. Там максимум 25% за найсприятливіших обставин.
Вони мають дякувати Путіну.
Звичайно. Угу. От. Але, безумовно, це меншість. І зрозуміло, що усі кандидати, провідні кандидати в президенти, дуже уважно вивчають соціологію, і вони бачать, що впродовж тривалого часу найбільшим пріоритетом для українців є питання війни, перемоги, протидії Росії. Навіть останнім часом знизилась актуальність, дещо знижується актуальність проблеми корупції, яку дуже інтенсивно накачують.
Це навіть по цьому посланню видно.
Так.
Вона є, але вона не є центральною темою.
Ну так, ну це не зовсім вигідне поле чи тло для позиціонування президента. Тому зрозуміло, що всі кандидати, які будуть орієнтуватися на центральну західну Україну, вони безумовно винесуть у пріоритетні пункти свого порядку денного питання інтеграції до ЄС і НАТО, протидія російській агресії, утвердження української ідентичності і всього, що пов'язано от з цим букетом питань.
У нас є дзвінок, давайте послухаємо його, вітаю.
Вас вітаю, Коренокий Євген Олександрович, лаконічна тріада. По-перше, пан Басараб, якби ви слухали українське радіо, ви б не казали, що я Russia Today, ви не віглас. Друге, Порошенко, ваш коментар, Порошенко бравурний президент. І третє, що Юля молода на бігборді, що вона зробила пластичну операцію? Спасибо.
Я закликаю не обговорювати стан зовнішності і здоров'я наших з вами співвітчизників, навіть коли вони балотуються на посаду президента України. Просто з поваги для людей. Всі мають повне право виглядати на бідбобах і в житті так, як вони вважають за потрібно, а ви робите ви. Ну, а інше це вже...
Ну, я взагалі не знаю, до чого тут Russia Today. Сьогодні ми, принаймні, точно не говорили на цю тему. А друге запитання, ну, це було була дана характеристика Порошенку, так, безумовно, він як потенційний кандидат в президенти намагається сподобатися виборцю. І зрозуміло, що для цього він шукає найкоротший шлях, він пропонує прості рішення для дуже складних проблем, як, зрештою, це роблять і інші кандидати. Передвиборча риторика, вона ж дуже специфічна, вона не передбачає якихось розлогих пояснень. Тобто, перемагає той, хто перемагає той, хто знайшов лаконічну форму і найбільш емоційно її доніс. Президент спробував сьогодні це зробити, ну, настільки, наскільки міг.
Фрагмент виступу, де президент застерігає від миру на російських умовах. Давайте подивимося.
А тим часом у нас самих всю країну обтикано бігбордами з закликом до компромісу з агресором. Ледве не кожний стовп обсіли голуби миру. Тільки тінь від них, від цих голубів, наче від двоголого. І хай вас не водить вона в оману заспокійливе воркотання. Бо в дзьобах цих горлиць насіння миру на російських умовах. Ворог прийшов по всю Україну. І без України імперія не є можливою. То де будемо проводити межу так званого компромісу? По Дінцю? По Дніпру? Чи, може, по Збручу?
Ну, можна було б сказати щось таке державницький виступ, але залишається, так мовити, за дужками питання, яке задавав от Єгор Соболєв під час нашого опитування депутатів. Якщо це так, то чому влада вже 4 роки грається в якісь незрозумілі політичні ігри з Віктором Медведчуком і не просто зробили його представником президента на мінських перемовинах? Це можна було б пояснити, скажімо, там необхідністю звільнення військовополонених, але й дає йому можливість купувати телевізійні канали. Що робить у Верховній Раді Вадим Новинський з його напівукраїнським, напівросійським громадянством? Чому не проводиться реальне розслідування по діяльності тих, хто був будівничими диктатури Віктора Януковича, насамперед керівника його адміністрації Сергія Льовича? На таких прізвищ можна назвати десятки. І всі ці люди так чи інакше знаходяться у діалозі з чинною владою. І раптом вони виявляються якимись там голубами з незрозумілим насінням. Нехай вони їх спочатку на банку вони носили, могли б сказати опоненти Петра Порошенка.
Ви мені?
Я вам.
Ви знаєте, тут є от оцю суперечність у виступі президента і в його реальних кроках помітили ті, хто дуже добре цікавиться політикою. Ну, зокрема, це в питаннях війни і миру, так? В питаннях мінських домовленостей, необхідності продовження закону про особливий статус Донбасу. От, і ті реальні вчинки, інші вчинки, які робить президент. А тут є істотна суперечність, оскільки, наприклад, президент в січні цього року ініціював ухвалення закону, яким було визнано збройну агресію Російської Федерації на Донбасі і тимчасово окупацію цих територій. Зараз президент закликає продовжити особливий статус цим окупованим територіям. Це абсолютно нелогічно, так? Оскільки якщо ми визнаємо ці території тимчасово окупованими, то навіщо Україна буде продовжувати надання їм особливого статусу, якщо відповідальність за ситуацію на цих територіях несе Росія?
От, пане Олександр, це до вас також питання? Ні. Чи вдасться президенту, це питання, яке викливає з того, що говорить пан Михайло, чи вдасться президенту, якщо хочете ось цю суперечність зліквідувати до виборів? Чи так воно і буде?
Ну, я думаю, що певним чином будуть зроблені якісь кроки. От, наприклад, президент виступив за прийняття закону про агентів впливу держави-агресора. Подивимось, які будуть кроки щодо Новинського. Тому що, з одного боку, так, є подання про зняття недоторканності. З іншого боку, тут питання до наших правоохоронців – до їх кваліфікації в тому числі, тому що, вочевидь, що знайти всі ці речі. Щодо громадянства, ну, насправді, у нас є прецеденти позбавлення громадянства тільки в тих випадках, і так, в принципі, виписано наше законодавство, людей, які самі підставилися. Як Артеменко, який просто визнав, що у нього є громадянство іншої держави, і Саакашвілі, де є, ну, в принципі, були підстави через документи. А так, я навіть не знаю більше ніяких прикладів, коли вдалося довести і позбавити громадянства через підозри, через іншу справу.
Дозвольте, я от хотів би розбити ваше запитання на дві частини. От про першу я
самостійно розбити,
вибачте. От що стосується питань війни, миру і стосунків з Росією, ми вже пояснили, Мінськ і взагалі там продовження особливостей закону про особливості місцевого самоврядування для Донбасу, тут є суперечність, але вона не очевидна для виборців. Мабуть, в команді президента думають, що вони надалі будуть от пропагувати цю рамку, так, яку вони задали раніше, що от якщо ми, наприклад, наприклад, не продовжимо дію цього закону, то санкції проти Росії скасують. Це буде означати, що ми вийшли з мінських домовленостей, цим скористається Росія, тобто і багато інших маніпуляцій чи напівманіпуляцій. Але це не очевидно для обивателя українського. От що очевидним є для обивателя, це друга частина вашого запитання, яка стосується відвертих реваншистів. Ви назвали пана Новинського. Пан Новинський,
ну, нещодавно, кажучи,
наприклад, так. Да. Ну, якщо ми почали говорити про нього, то, наприклад, скажемо, що недавно людина дала підстави, мабуть, переслідувати його відповідно до кримінального законодавства, оскільки людина у зв'язку з можливим наданням автокефалії Україні погрожувала масовими безладами.
Або попереджував. Ну, чи... Він вам скаже, що він попереджував, що це не він влаштує, а що це влаштують прихильники автокефалії.
Це мали з'ясувати правоохоронні органи. Ось вам приклад не просто там номінальної причетності людини до опозиційного блоку, а її відвертої діяльності в інтересах ворожої держави. Що стосується Медведчука, ну, про це написано дуже багато публікацій, існує дуже багато інформації, надходить нова інформація. Але людина абсолютно спокійно себе поводить в нових політичних реаліях. Мало того, я хотів би згадати інтерв'ю Медведчука пані Німцовій, Deutsche Welle, в якому він, ну, я б сказав так, у дуже знущальній формі відгукувався про свої стосунки з президентом і намагався, як на мене, продемонструвати своє домінування у цих стосунках. Це просто як приклад.
От мені пише на Фейсбук Ростислав Терлецький, щоб я не пропорував кинутими Росією терміною «партія війни», однозначно Порошенко, чи «партія миру» у Сівіл, коли і Рабінович, і впроваджував терміни «партія перемоги» та «партія зради». Допоможуть людям розібратися. Ну, я хотів би поставити крапки над «і», тому що 2014 року партією війни вважався Народний фронт. Партія Турчинова, Яценюка і Авакова вважалася партією війни. От блок Петра Порошенка якраз був партією таких поміркованих людей, які шукають якогось виходу з ситуації. Варто про це просто пам'ятати. І всі інші партії намагалися теж позиціонуватися саме в цьому ключі. Під дахом цього блоку чи поруч цим блоком. А зараз, бачите, весь націонал-демократичний табір раптом вирішив для виборців стати партією війни. Виборці мають просто про це пам'ятати. І якщо партія перемоги, то це була та партія перемоги, яка говорила, що війну не можна закінчувати на російських умовах ще 14-го року. Це справедливо. А партія зради, ну це ви самі маєте вирішувати, шановні громадяни, хто буде зрадниками. Я точно не буду запроваджувати ніяких термінів. Це не журналістська справа. У нас є дзвінок.
Добрий день.
Вітаю.
Я з Полтавської області, Ковалевський район. Не буду називати свого прізвища, ім'я по батькові. Я військова людина. Президент Порошенко у нас. Це ізменник, ворог. І під Оловайськом, коли почалися ці питання, російські війська влізли, розстрілювали наших. Необхідно зразу було об'явити війну оборонітельну. А він цього не зробив. Він обманув людей, всіх людей України. Хто буде відповідати? Він дуже сидіти в тюрмі в першу чергу.
Зрозуміло, зрозуміла ваша позиція. Ну, от бачите, точка зору така і про Іловайське, це вона може бути військовим. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що якщо б тоді було оголошено війну, ми могли б мати 25 Іловайських відразу. Тому що ця людина, яка називає, якщо б це була військова людина, вона б це усвідомлювала краще, ніж ми з вами, цивільні люди. Але це таке, це... звичайна емоція, яка можна буде зрозуміти, особливо, якщо людина була під Оловайськом. І це те, що владі теж доведеться спокутувати, мені здається.
Ну, безумовно, зараз достатньо важко зблизька от так на емоціях оцінювати, тим більше у нас зазвичай і дуже часто оцінюють політики, а не військові, і намагаються судити військових, цивільні люди. Насправді те, що рішення приймається в умовах обмеженої інформації, в умовах тиску і в умовах стресу, в умовах, ну, взагалі, в військових умовах це оцінювати з позицій цивільної людини досить важко.
Але, от, знаєте, це от важливе зауваження ще чому, тому що до Іловайську практично всі, і це для мене тоді було незрозуміло, чому, і Київ, і Вашингтон, і європейські столиці знаходилися в якійсь парадигмі, що Москва, ну, якщо вона вже почала гібридну війну, і навіть в Криму там не, і кількість її військ не збільшувалася до відповідних норм угоди між Росією і Україною про базування Чорноморського флоту, то вона ніколи не дозволить собі ввести регулярні частини на територію іншої держави, щоб її не могли в цьому звинувачувати. І ось вся наша, я би сказав, військова операція по звільненню окупованих територій була побудована на тому, що ми там воюємо з добровольцями, якимись там так званими знайменцями, але не з регулярними військами Російської Федерації. Мені здається, що великою помилкою стало те, що українське керівництво чітко не сказало, що ця стратегія була помилковою. Ви просто вони цього не могли знати. Вони не знали так, як далеко піде, готовий піти Путін. І що Україні, якщо вона готова буде воювати з Росією, справді доведеться вже воювати з регулярними військовими силами з Російської Федерації з відповідним рівнем ризику, що ця російська армія може як програти цю війну, відповідно до того, скільки там вона захоче втрачатися, так і дійти спокійно собі до Ужгороду з застосуванням авіації військово-повітряних сил Російської Федерації. Ми це бачимо, як це відбувається в Сирії. Без всяких вагань, так би мовити. От це теж, що люди, які говорять, що ми маємо вигравати війну, мають говорити своїм співвітчизникам, що кожен піднімав голову і зрозумів, що тут може бути літак, що тут може бути бомба і що тут може бути провалля. Поки це більшість наших громадян не усвідомлює, мені здається, це буде вічна спекуляція.
Ви знаєте, немала роль в цьому і української влади, яка тривалий час, можливо, сама, і української влади, і західних колег, партнерів, що не перебували в певній омані, так, або самообманювали свідомо. Можемо сказати, що багато наших західних колег і надалі перебувають в цій парадигмі. Так. Вони кажуть, громадянський конфлікт в Україні, значить...
Російських військ там немає і не було.
Та, або це ще треба довести, так. Є різні мнення, там, і так далі. Тому вигідно займати таку позицію, бо якщо ти визнаєш, що Росія вдерлася, не лише анексувала Крим, але й вдерлася на Донбас, значить, ти, як цивілізований західний політик, повинен вчиняти відповідно до права. А перебування в цій оманливій парадигмі, воно створює умови для того, щоб от, ну, не створює обов'язку діяти у відповідь. Що стосується Порошенка, і, до речі, це те, за що він сьогодні вибачився, так, що він під час входження на свою посаду породив хибні ілюзії, так, що війну можна закінчити у дуже короткий термін часу. Журналісти дуже, от коли от наступає чергова річниця президентства Порошенка, часто запитують в коментарях, от як ви гадаєте, чому Порошенко тоді ну, пообіцяв це? Та? Тобто, чи, невже він не розумів реальної ситуації на Донбасі, і невже він думав, що це можна зробити за кілька днів, чи навіть тижнів? Це моє припущення. Цілком можливо, Порошенко, він дуже переконливим був тоді, коли це обіцяв. Цілком можливо, що йому це пообіцяли. Можливо, навіть пан Медведчук, який міг бути контактером між Порошенком і Путіним, який запевнив, що якщо ви підете шляхом шляхом мирного врегулювання, ви отримаєте швидке вирішення цього питання. Це як гіпотеза.
Можливо, я так. Можу вам сказати. Я мені здається, що... Не здається, він, я вважаю, що він в це вірив. Я розмовляв з президентом перед тим, як він відправлявся на цей саміт до Нормандії, де виник нормандський формат. Угу. Буквально за кілька годин до його прильоту на цю знамениту зустріч. Він щиро вірив, що його мирний план спрацює. Це не була якась намагання самонавіювання чи переконання мене там як журналіста. Це була абсолютно щира віра людини, яка, можливо, базувалася от на розмовах з західними партнерами.
Я думаю, тут є ще нюанси. Тому що давайте згадаємо той час. І тоді буквально дійсно за декілька годин була проведена антитерористична операція в Харкові. І Харківська Народна Республіка не відбулася шляхом просто штурму міської адміністрації. З іншого боку,
головокруження
з іншого боку, коли згадати ті новини, в основному вони якраз зосереджувались на Слов'янську, де якраз була частина от російських найманців. Все інше, це здавалося таким собі анархією, дійсно. І сам Гіркін, в принципі, визнавав в своїх інтерв'ю, що якщо б вони не зайшли, то Україна могла вирішити питання протягом тижня на Донбасі. Але потім там з'явилася зброя, там з'явилися росіяни, а потім з'явилися російські регулярні частини.
Якщо вже підбивати підсумку з цього нашого аналізу, от як вважаєте, коли піде передвиборча кампанія, вона буде якраз ґрунтуватися на цій тріаді, яка сьогодні була проголошена Порошенком, чи все ж таки соціальна складова потім додасться в якихось таких формах, я не знаю, підвищення пенсії якесь урядом, якісь там соціальні обіцянки з боку опозиції і якісь соціальні дії з боку влади. Зараз пройде там цей період там підвищення цін на газ, так інше, і отрим буде транш МВФ, і влада буде до виборів вільна у своїх таких діях. Як це виглядатиме? Що буде все ж таки первинним? Патріотизм чи хліб?
Ви знаєте, в мене немає жодних сумнівів. Патріотична риторика, вона буде домінувати. Ми вже з вами сказали, чому. От, і тому жодних змін в порядку денному Порошенка і його основних конкурентів за електорат Центральної Західної України не станеться.
Так. Ваша думка? Я думаю, що цей напрям буде домінувати. Тим більше президент сам сказав у своєму виступі про те, що соціально-економічне питання – це питання уряду. Безумовно, він буде напрягати на якісь стратегічних економічних питаннях, але він не буде ставити це попереду.
Гостями нашої студії були Олександр Леонов і Михайло.